Bună dimineața, stimați ascultători, bine v-am regăsit, este ora 9 și 10 minute. Discutăm astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine se află doamna doctor Monica Marcela Pușcaș, medic specialist de medicină de familie. Bună dimineața, bine ați revenit în studioul nostru.
Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, bună dimineața ascultătorilor noștri.
Astăzi, dragi prieteni, ne-am propus să discutăm despre cele mai frecvente afecțiuni care se agravează vara sau cele care apar datorită căldurii și de care nu ne putem feri sub nicio formă, dar le putem trata sau, dacă suntem foarte atenți, le putem preveni. Vara nu este numai anotimpul vacanțelor și al bucuriilor. Căldura excesivă poate agrava afecțiuni mai vechi, punându-ne astfel în pericol sănătatea. Ce trebuie să știți pentru a trece mai ușor peste neplăcerile provocate de caniculă? Încercăm să discutăm astăzi cu doamna doctor. Așa, în linii mari, aș putea să spun că peste vară, persoanele care sunt sensibile la anumiți alergeni au de suferit, cardiacii, de asemenea, cei cu hipertensiune sau hipotensiune, persoanele care au afecțiuni ale rinichilor, cei care au varice, nu se simt foarte bine, de asemenea, diabeticii pot avea variații ale glicemiei. Sunt foarte multe afecțiuni care ne destabilizează, ne dezechilibrează peste vară. De asemenea, mi-am propus să discut cu doamna doctor despre ceea ce se întâmplă cu copiii în sezonul cald, cum trebuie ei expuși la soare sau mai degrabă cum trebuie să-i ferim de soare. O să vreau să vorbim despre prevenirea toxinfecțiilor alimentare care ne pot afecta chiar dacă suntem oameni sănătoși, perfect sănătoși, despre insolație, despre micoze și alte asemenea. Desigur, dacă dumneavoastră aveți întrebări, puteți suna la numerele noastre 0265 3077 77 sau 0365 424433. Dacă vreți să ne urmăriți emisiunea video, intrați pe site-ul nostru www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Oferim astăzi două premii. Este vorba despre un voucher în valoare de 100 de lei din partea Policlinicii Viva Med din St. George de Mureș, strada Transilvaniei numărul 238, un consult de specialitate pediatrie plus ecografie abdominală. Iar cel de-al doilea premiu este oferit de invitata mea de astăzi, doamna dr. Monica Pușcaș, o consultație la Centrul Medical Omniprax, la una din specialitățile acestui centru: medicină internă, pneumologie, neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, psihiatrie pediatrică sau reumatologie. La alegere, un ascultător care va câștiga acest premiu va merge la una din aceste specialități. Doamna doctor, haideți să discutăm întâi despre alergii, pentru că sunt persoane care sunt alergice la anumite substanțe, sunt și astmatici care peste vară suferă. Ce se întâmplă de fapt în această perioadă cu ei?
În această perioadă de vară, datorită polenului, datorită multor alergeni care, în mod normal, în timpul iernii nu există în aer, din această cauză, foarte mulți alergici pot să aibă recăderi și, în general, ei știu că în perioada de vară, primăvară-vară, se augmentează, crește incidența acestor alergii și, în general, fiecare știe că se prezintă la medicul de familie sau la medicul alergolog, care îi dă tratamentul care îl ajută să menegerieze aceste probleme din timpul verii.
Asta în cazul în care oamenii se știu cu rinită alergică sau cu astmă. Cei care nu se știu uneori au anumite simptome pe care aș vrea să le descrieți pe scurt. Cum se manifestă o reacție alergică?
De la cea mai ușoară până la cea mai gravă, o simplă alergie până la șocul anafilactic, o alergie se manifestă în primul rând prin prurit sau mâncărime. Începe să te mănânce pielea, încep să apară erupții de la cele mai mici, și pe zone mici, limitate, până la prurit generalizat, erupție generalizată, se înroșește pielea ca un rac fiert după expunerea la anumit alergen din exterior sau acum și dacă luăm un anumit medicament la care suntem alergici, pot să apară aceste simptome. Deci am spus, mâncărime, iritație, roșeață, dificultăți în respirație care pot să meargă, pot să fie acompaniate, dacă reacția alergică este mai gravă, pot să fie acompaniate de manifestări digestive, respectiv diaree, și poate să scadă tensiunea foarte tare încât omul poate să leșine la o reacție alergică până la șoc anafilactic. La reacțiile alergice care apar acum vara la tot felul de alergen polen, apare mult greutatea în respirație, adică mai ales rinitele alergice, acei oameni o să-i vedeți cu vocea tot timpul nazonată, tot timpul parcă ar fi răgușiți și parcă ar avea o dificultate în respirație. Deci,
apar și scurgeri nazale.
Pot să apară și secreții nazale apoase, da? În absența unei infecții respiratorii.
Acestea sunt semnele care
semnele
ne fac să ne gândim
alergice și am dat și semnele alergiei în general, am profitat de ocazie. Așa.
Sunt manifestări, pentru,
sunt
care,
manifestări pentru care este bine să ne prezentăm la medic. Acum mai sunt persoane care se duc la farmacie și li se administrează un antihistaminic, dar este bine să se prezinte la medicul lor de familie, în primul rând, care îi va îndruma și le va spune ce au de făcut în funcție de situație, în funcție de gravitatea
manifestărilor. Vreau să trecem la o discuție legată de afectarea rinichilor în sezonul estival, dar eu, cineva pe fir, îl salutăm pe ascultătorul nostru. Bună dimineața!
Salut, mâna!
Vă rog!
Și colegi invitați, invitatele dumneavoastră. Am și o întrebare, dacă se poate.
Spuneți!
Spuneți-mi și mie că, nu știu dacă este adevărat, eu lucrez în București la Sere și Solarii. Și mie mi se mai produce, nu știu, am înțeles cumva că alergiile pot să facem și de la tomate astea, că produce o stare de somnolență. Poate să fie și de acest lucru?
Mulțumesc pentru intervenție. Alergia se manifestă și cu somnolență, doamna doctor?
În momentul în care îți scade tensiunea, poate să se manifeste și cu somnolență.
Deci poate fi, dar important
acum
este să mergeți
de
la
context,
medic.
Da.
Pentru că el va corobora toate informațiile legate de starea dumneavoastră, poate va cere și anumite investigații și în felul acesta vi se va pune un diagnostic. Doamna doctor, deshidratarea rinichilor în această perioadă datorită unui consum redus de lichide, datorită unei deshidratări, o transpirație mai exagerată, în ce fel se manifestă în organismul nostru?
În primul rând, este bine să știm că dacă avem o stare de hidratare corespunzătoare, adică dacă am băut suficiente lichide, vom urina normal, adică urina va fi suficientă, cantitativ, va avea o culoare deschisă, nu va fi concentrată. În momentul în care nu am băut suficiente lichide, poate să apară, în termen medical se numește oligurie, adică urină mai puțină și super concentrată, ceea ce nu este bine,
pentru
că rinichiul închisă la culoare. Poate să ajungă până la stadiu să fie ca berea și până la urmă nu este infecție, ci doar este o deshidratare.
Urologii se confruntă vara cu creșterea cazurilor de crize renale, de concentrare a sărurilor minerale.
Datorită concentrării urinei, acele săruri minerale din urină, existente în mod normal în anumite cantități, depinde de fiecare persoană, pot să se concentreze și pot să precipite. Ceea ce acest lucru este foarte important în formarea microcalculilor, a microlitiazelor renale, care poate pot să dea manifestările unei coli renale, respectiv durere foarte puternică în regiunea lombară, care poate să coboare spre regiunea inghinală, acompaniată de tot felul de manifestări neurovegetative date de durere, și anume o stare de neliniște. Pacientul cu colică renală nu va putea să stea locului pentru că nu poate din cauza durerii. Deci durerea este o manifestare foarte zgomotoasă, așa, și durerile, și plus acele jene în urinare, pentru că la un moment dat urina respectivă se poate să dea simptome pe tot tractul urinar.
Revenim adică la recomandarea un consum de a consuma o recomandarea, cantitate mai mare de lichide.
Da, consum mai mare de lichide în general, așa, ca să ne orientăm, în jur de 25 de mililitri pe kilogram corp și pe zi. Adică această cantitate de lichide o punem în funcție de greutatea
persoanei,
da? Iar în momentul în care suntem în sezonul cald, unde este favorizată transpirația mai abundent decât în sezonul rece sau intermediar, se mai pot adăuga un 10% în plus la cantitatea de lichide. Acum, dacă mă întrebați ce fel de lichide, eu spun că apa este cea mai bună. Am fost întrebați la un moment dat câtă bere putem să bem în sezonul cald. V-aș recomanda în sezonul cald să vă abțineți când este foarte cald, pentru că berea fiind alcool nu face bine în altă parte. În plus de asta, la diabetici, la cei cu probleme de hipertensiune, nu ajută, mai ales la diabetici, pentru că are foarte multe zaharuri. Acea maltoză sau acel malț de la bere este un glucid foarte puternic care nu face
recomandarea
bine.
Este recomandarea de
este de apă. Recomandarea este
în medie,
de apă.
Din câte am înțeles, este bine să consumăm 8 pahare de apă, dacă paharul are...
Depinde chiar cât mai are bine, paharul.
Chiar este, asta vreau să spun, dacă paharul are 250 de mililitri, ne încadrăm. Și nu există riscul de a consuma prea multă apă. Că spunea cineva, bine, dacă beau prea multă, rău nu poate să facă, organismul
acum
o elimină.
Nici să nu exagerăm, mai ales dacă este un bolnav cardiac cu insuficiență cardiacă, care are și un deficit de pompă cardiacă. La aceea trebuie luat legătură cu cardiologul și acela îi va spune clar cât poate să bea în plus sau cum să-și menegerieze consumul de lichide.
La ei se pune problema cu potasiu, dacă nu
da, se pune da? Problema echilibrului între sodul și potasiu, da. Echilibrul ionogramei, pentru că aceste dezechilibre, sodiu-potasiu, pot să le pună în pericol viața. Și atunci această categorie de pacienți, mai ales care iau și diuretice de toate felurile, fie tiazidice, fie de altă clasă, este bine să se adreseze în această perioadă medicului curant, medicului cardiolog, medicului de familie, care îi vor sfătui în funcție de situație cât și cum să bea.
Sigur, noi oferim astăzi sfaturi generale și nu particulare pe cazuri aparte. În cazul în care cineva se știe cu afecțiuni cronice de lungă durată de un anumit tip, cere sfaturi la cabinetul medical. Dar, grosomodo, acestea sunt sfaturile pe care trebuie să le urmați în sezonul cald pentru a evita escaladarea afecțiunilor de care suferiți. E un ascultător pe fir. Bună dimineața!
Să rămână, doamna Luminița, să rămână, doamna doctor. Aș avea și o întrebare. Deci mi se roșește mai cu seamă picioarele, adică partea superioară, așa, la picior, și ies bășicuțe și se mai duce și pielea din când în când. Și eu consider că e o alergie, pentru că se roșesc tare picioarele și mă mănâncă. Și aș întreba...
Asta se întâmplă dacă vă expuneți la soare sau în fără legătură?
Nu mă expun la soare deloc din cauza că sunt cardiac și nu stau la soare nici
niciodată.
De cum.
Mulțumesc pentru intervenție, domnule Conțiu. Vă rog,
da, l-aș sfătui pe domnul Conțiu să se adreseze medicului de familie și implicit apoi unui medic dermatolog, pentru că este posibil să aibă o afecțiune a pielii, fie o micoză, fie o dishidroză, și ar fi foarte bine, având în vedere și boala cardiacă, să se adreseze medicului. Acum, în prima fază, poate să aplice acasă o cremă pe bază de hidrocortizon, dar nu este bine de exagerat, nu pot să dau sfaturi nevăzând leziunea ca atare. Deci, domnul Conțiu, ar fi bine să vă prezentați la medicul de familie, care vă va direcționa, dacă este cazul, la dermatolog și vă va putea ajuta în această situație.
Da. Revenind la discuția noastră, căldura este inamicul cardiacilor. Spuneați dumneavoastră, ei trebuie să fie foarte atenți la consumul de lichide, trebuie să fie atenție să-și ia medicamentele. De ce crește sau scade tensiunea arterială în momentul în care stăm mult la soare sau în general este cald în atmosferă?
Sunt mai multe motive și care, zic eu, sunt foarte logice. În momentul în care stăm la căldură, suntem expuși o perioadă mai lungă la căldură, la un moment dat transpirăm mai mult. Transpirând mai mult, pierdem lichide și atunci se pierde echilibru dintre ce am consumat și pierderi, dacă nu consumăm suficient. În plus de asta, căldura poate să facă vasodilatație, să afecteze patul vascular. Deci în momentul în care se face vasodilatație, iarăși scade tensiunea. Și în momentul acela, mai ales cei care sunt hipotensivi, suferă și mai mult. La hipertensiv, la un moment dat, se poate întâmpla și un fenomen de genul să vină să spună: doamna doctor, eu nu mai am tensiune, am doar 120/70. În general, hipertensivii, sub tratament, le recomandăm ca tensiunea să nu crească peste 140/90, să o mențină în jurul valorii de 130/80. Și sunt pacienți care vin și spun: nu mai am tensiune, am 115/120. Ei, în momentul în care îi întrebi, ați fost pe la căldură, ați consumat lichide? Nu prea am consumat, dar m-am gândit totuși, dacă am tensiunea mai mică, să nu iau tratament. Să știți că nu este o alegere foarte bună, pentru că tratamentul antihipertensiv se ia neîntrerupt, indiferent de faptul că a scăzut tensiunea la 120. 120 este o valoare normală de tensiune și este bine să ne hidratăm corespunzător dacă suntem hipertensivi. Și ceea ce este mult mai important, să nu ne expunem direct la razele solare, mai ales de la ora 10 începând. Și să acoperim capul, să fim protejați, să nu ne expunem direct la razele solare. Și ce aș mai adăuga este faptul că, mai ales pentru pacienții mai în vârstă, de vârsta 3-a, care sunt cardiaci, în perioada aceasta de vară este bine să iasă din casă dimineața, când este răcoare, când nu bate soarele, și seara după ora 17-18. Și îmbrăcați adecvat. Există tendința de a se supraîmbrăca a persoanelor după o anumită vârstă, care am observat-o. Da, ok, că porți pălărie, este foarte bine, dar în momentul în care ai o cămașă, nu se justifică un sacou peste în această...
Sau o vestă, sau sunt,
o vestă. Sunt foarte mulți, am observat și eu, că vin din pacienți la consultație și întreb: nu vă este cald? Nu, eu așa sunt obișnuit. Nu cred că nu le este cald, totuși. Și plus ce văd ieșind la o anumită oră, nevoită fiind să merg la servici, este când lucrez după amiaza, foarte multe persoane peste 60 de ani umblând în mijloacele de transport în comun,
da, unde nu-i prea la amiaz, aer, unde e înghesuială,
la vremea amiezii. Eu aș recomanda totuși să se facă un management mai bun al timpului, mai ales persoanele care sunt pensionare, să lase puțin dusul nepoților în parc în mijlocul zilei.
Deci văd pe foarte doi mult, e mai bine stați în casă,
pe doi stați în casă, da.
Odihniți-vă, da, la orele prânzului și nu mergeți în locurile aglomerate, mai ales în mijloacele de transport în comun la orele de vârf. Pălării și haine lejere, deschise la culoare, acestea sunt sfaturile pe care dumneavoastră le oferiți,
da,
tuturor celor care au afecțiuni cronice și un consum de apă mai ridicat în această perioadă. Spuneați dumneavoastră, apă să fie, este important să fie apă plată, apă carbogazoasă, rece sau potrivită?
Acum, apă, sunt care preferă apa minerală, sunt care preferă apa plată. Acum depinde de suportabilitatea și de...
Și nu contează?
Nu am dat niște indicații, musai apă plată, musai apă minerală. Acum, recomandarea asta cu apă plată sau apă minerală ne luăm și după cum suportă stomacul fiecăruia, pentru că apa carbogazoasă știm că are ceva în plus. Are dioxid de carbon, care poate să afecteze, să ne doară stomacul și poate să dea balonări. Deci dacă omul o suportă și îi place, eu personal nu am nimic împotrivă. Chiar știu nefrologi care, la un moment dat, nu le pun interdicție celor cu probleme renale. Acum, dacă vorbim de temperatură, și aici ne luăm un pic și la cum suportă și cum le place. Darea este să fie cât de cât la o temperatură apropiată de temperatura camerei. Depinde.
Apa prea rece poate dăuna?
Mie cel puțin, dacă mă întrebați pe mine, făcând abstracție că vă...
De
faptul că sunt medic, eu beau apa foarte rece, că așa îmi place. O beau rece și iarna. Mai sunt ca mine, dar sunt cărora nu le face bine și care le face bine să pună în apa rece un piculeț de apă caldă sau un piculeț de apă la altă
potrivită la
temperatura camerei, pentru că nu sunt bune extremele, variațiile de temperatură. Chiar așa cum aici aș profita de ocazie să spun problema aerului condiționat. Noi românii avem o frică de aer condiționat. Eu cred că este nejustificată atâta timp cât știm să manageriem și să folosim corect acest beneficiu până la urmă în încăperi unde nu pot să stai altfel sau în mașină sau referitor la expunere. În primul rând, dacă ai un aparat de aer condiționat, este bine să-l cureți antibacterian, să cureți acel filtru și tubulatura să o cureți anual antibacterian. E bine să nu orientezi să bată direct pe tine, să bată indirect. Ce este iarăși important, că am pornit de la diferența între cald și rece, este dacă venim de la 35 de grade de afară, nu răcim la 18 grade în casă, ne va fi fric și putem să ne reactivăm anumite boli cronice de genul sinuzitele cronice care se pot reactiva. Dar putem să scădem treptat până la o temperatură confortabilă, acel aer condiționat. Pentru că, făcând comparație, să te duci în mașină cu toate geamurile deschise, să-ți faci un pic de aer și să pui o climă. Acum, în general, mașinile care sunt dotate cu aceste instalații sunt instalații de climă care le poți direcționa ca să nu-ți vină direct în cap. Și eu am văzut la un moment dat copii care au fost duși cu mașina, cu toate geamurile mergând, care imediat au făcut o rinită, o sinuzită, și copii care sunt duși într-o mașină în care aerul condiționat, clima, da, aerul condiționat e o diferență, da, sunt transportați și este exploatat corect.
Aerul cred condiționat că poate să dea și nevralgii?
În general, să știți că vin mulți pacienți și spun, m-a prins curentul. Acum, dacă vorbim despre lucrul ăsta, să știți că boala asta de curent nu există la un organism sănătos. Te prinde curentul, în ghilimele spunând, dacă ai o problemă cronică preexistentă. Dacă ai o sinuzită cronică, este clar că de vei sta vreo 2-3 ore expus direct pe aerul, pe jetul de aer de la aparatul de aer condiționat, acea sinuzită ți se va reactiva.
Durerile de măsele,
dacă
de
ai o măsea cu probleme anterioare, este sigur că va reactiva. Dar dacă este sănătos, ești sănătos tu, mai greu va apare această boală de curent. Eu am spus pacienților mei că această boală practic nu există. Este o boală tipic românească pe care nu o să vă auziți în altă parte să spună că m-a prins curentul. Noi românii suntem foarte inventivi.
Am mai auzit asta și de la oreliști, cum că specialiștii, colegii din străinătate spun că nu există această boală de legată, da, de curentul de aer. Curentul de aer. Avem pe cineva din nou la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața, doamna Luminița! Sunt Susana și Și aș dori să o întreb pe doamna doctor, în fața blocului avem doi tei și în perioada când înfloresc teii, pe lângă faptul că îmi lăcrimează ochii și îi simt când îmi curg lacrimile, când îi simt uscați, tot timpul am gâtul uscat. S-ar putea să fie alergie la tei?
Da, eu zic că s-ar putea să aveți alergie la tei, la polenul de la florile de tei și ar fi recomandat în această perioadă să vă adresați medicului să vă prescrie un antihistaminic. Având în vedere recomandarea să nu spun denumirile...
Da, am discutat înainte, nu putem să spunem medicamentele antihistaminice.
Da, un antihistaminic, adică un medicament contra alergiei care vă va ajuta ca în această perioadă de înflorire a teiului să nu mai aveți aceste manifestări de lăcrimare, de uscăciune a gâtului, de usturime ale ochilor. Vă ajută
Steria
lucrul ăsta.
Mă mănâncă, așa simt, parcă da, fi
puteți,
ruioasă.
Da, da, da. Posibil că aveți alergie la acest tip de polen și este bine să vă duceți să vi se prescrie un antihistaminic și dacă doriți mai departe, adresați-vă medicului alergolog care vă va prescrie niște teste specifice să vedeți dacă într-adevăr aveți alergie la acel tip de polen.
Vă mulțumesc tare!
Cu plăcere!
Vă mulțumim și noi! Doamna doctor, aș vrea să revenim la o altă afecțiune care poate să creeze neplăceri persoanelor care suferă de ea. Este vorba despre diabet. Am înțeles că și aceste persoane pot să sufere variații ale glicemiei datorită căldurii.
Bineînțeles, diabeticii în general sunt niște persoane cu comorbidități. Dacă este diabetic, este și hipertensiv, poate să fie și cardiac, are mult mai multe probleme neurologice date de afectarea nervilor periferici de către diabet. Și atunci, eu zic că n-ar trebui să-i separăm chiar așa pe grupe, pentru că, în general, cine are o boală cronică, le cam are pe toate. Și intră cam în aceleași recomandări. Acum, de aceea am subliniat la lichidul preferat să fie apă, pentru că sunt diabetici care, dacă își suplimentează cu sucuri dulci lichidele, avem o problemă, își cresc glicemia și trebuie să-și suplimenteze la un moment dat antidiabeticele sau știu eu, care sunt cu insulină, este mult mai greu de menegeriat. Și atunci este bine să suplimenteze cantitatea de lichid, apă sau, mă rog, ceaiuri neîndulcite, fiecare după preferință și să fie foarte atenți. Putem să luăm și fructe și legume, dar la diabetici tot așa trebuie să fim atenți la ce fel de fructe consumăm, pentru că sunt multe care au mult zahăr și atunci pe o parte facem bine și pe o parte facem rău.
Deci,
pentru că
în
sezonul cald, suplimentarea de lichide se poate face și prin consumul de fructe și legume proaspete, pentru că acestea au o cantitate de lichid, o cantitate de apă în compoziția lor, care face foarte bine, cum este pepenele roșu sau pepenele verde, cum se zice.
Lebenița,
suntem în Ardeal oricum, așa, care are o cantitate foarte mare de apă și care hidratează foarte bine. Doar că trebuie să fim atenți, crește și glicemia. Și atunci diabeticul trebuie să fie un pic mai atent la cu ce suplimentează lichidele în această perioadă.
Oricum, e important ca glicemia să fie controlată.
Da, este
ei
foarte important.
Au să fie truse de regulă.
În general, diabeticii și familia diabeticului în general știe să-i controleze glicemia, să-și controleze glicemia. Diabetul este una din boli care, în momentul în care un membru al familiei are diabet, este o familie cu diabet. Și dacă se pune problema așa, este foarte bine pentru cel în cauză, pentru că va fi foarte bine ajutat. Imaginați-vă dumneavoastră într-o familie de 4 persoane, unul are diabet, el săracul mănâncă separat la regim și ceilalți mănâncă pe lângă el tot felul de bunătăți cu dulciuri, el nu va putea să țină regim.
Dulciuri aceea, sau glucide.
Sau glucide în general. Da. Glucide
românii
în general.
Sunt mâncători de cartofi.
Da, exact. Și atunci,
iar pentru diabetic
și atunci este foarte bine în momentul în care într-o familie apare un caz de diabet, în acel moment familia să reacționeze și să mănânce la fel ca diabeticul. Îl ajută foarte mult și cu asta îi crește mult speranța de viață membrului acela de familie. Subliniez întotdeauna când pot aceste lucruri, pentru că am avut nu odată familii care veneau și spuneau, acum cum să nu mănânc eu, n-are decât să se descurce. Dar nu este bine. Până la urmă am convins, adică am ajutat să se convingă singuri că este mult mai bine pentru familia respectivă și pentru membru din familie ca toată lumea să îl ajute și să fie empatici, să fie de ajutor.
Este ora 9:40. Discutăm astăzi despre afecțiunile care se agravează în sezonul cald. Vreau să discutăm în continuare și despre afecțiunile care pot să apară pe un fond de sănătate al oricui, deci persoane care nu se știu cu afecțiuni cronice, dar pot să aibă anumite probleme în această perioadă. Alături de mine se află doamna doctor Monica Marcela Pușcaș, medic specialist de medicină de familie la Policlinica Omniprax din Târgu Mureș. Avem două premii pentru ascultătorii care intervin astăzi. Unul vine de la VivaMed din Sân Georgiu de Mureș, pe strada Transilvanie numărul 238. Am să vă ofer și numerele de telefon la care vă puteți programa pentru o consultație: 0365424494 sau 0758310995. Puteți câștiga un voucher în valoare de 100 de lei, o consultație de specialitate pediatrie plus ecografie abdominală, iar din partea Policlinicii Omniprax, pe care doamna doctor o reprezintă astăzi, o consultație la una dintre specialitățile de aici: medicină internă, pneumologie, neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, psihiatrie pediatrică sau reumatologie.
Uitați să pune specialitatea de pediatrie.
Specialitatea de pediatrie, deci și specialitatea de pediatrie pentru cei care doresc la alegere o consultație acolo. Sunt două persoane pe fir, preluăm telefoanele. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Poftiți!
Doamna doctor și doamna Luminița, două întrebări aș avea. Când e căldura mare, eu nu știu de ce din piept simt că nu pot să-mi iau aer cât trebuie. Și atunci trebuie să respir mai des și nu pot să-mi trag chiar aerul cât ar trebui. Iar apă consum cât trebuie. A doua întrebare, dacă pentru soțul că e diabetic, o jumătate de banană și două pierse spre multe la zi. Vă mulțumesc!
Numai puțin, dumneavoastră, vă știți cu ceva afecțiuni?
Păi, sunt cardiacă.
Da. Sunteți cardiacă, da?
Da.
Când ați fost la ultima consultație medicală dumneavoastră?
Da, păi cam de vreo 3 luni, așa.
3 luni. Da. Mulțumim. Mai e cineva? Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș dori să întreb pe doamna doctor dacă bananele sunt bune pentru bolnavii de diabet și câte trebuie să mănânce pe zi.
Da, mulțumesc!
Și eu mulțumesc! La revedere!
O zi bună! Pentru doamna Elena, nu poate respira adânc atunci când este foarte cald.
Li se întâmplă multora, pentru că, în general, când este foarte cald și este umiditatea crescută, gradul de confort termic este foarte scăzut. Și atunci am reținut că doamna este cardiacă. În general, cardiacii au această problemă în momentul în care este extrem de cald. Dacă vă amintiți, în momentul în care coeficientul acela de umiditate este crescut, și pentru o persoană sănătoasă este inconfortabil să respiri. Eu aș recomanda totuși, dacă au intervenit aceste situații, să revină la cardiolog, să-i facă din nou un control, pentru că s-ar putea între timp să fi intervenit ceva în boala dumneaei. Referitor la consumul de banane, piersici, acum depinde ce regim alimentar are persoana respectivă cu diabet, ce consumă, Oricum, banana are foarte multe glucide și, după câte știu eu, la diabetici este un pic restricționat consumul din cauza glucidelor și acum trebuie văzut și ce medicație are, pentru că banana conține și potasiu. Și atunci, dacă are și alte medicamente care fie economisesc potasiu, fie elimină potasiu, este bine de știut, așa că nu pot să spun exact dacă
da, și
este...
variază, cred că, de la o persoană la
alta. Și referitor la întrebarea care a pus-o doamna, deci ultima întrebare referitor la bananele pentru diabetici, același răspuns, în sensul că banana conține potasiu, conține foarte multe glucide și este bine de știut regimul alimentar în totalitate și în funcție de asta văzut cât îi se permite și de câte ori.
Sau poate să-și managereze singur în funcție de nivelul glicemiei. Știe, de nivelul am mâncat glicemiei... banană, mi-a fost bine, nu mi-este bine, da. Valoarea glicemiei este mult prea mare față de, ceea
acum,
ce
acum, banana intră
medicul.
La diabetici în alimentele, în fructele de evitat.
Restricționate.
Restricționate. Acum, medicul diabetolog va putea să-i spună exact dacă...
Dacă
poate
și cât trebuie
și
să
cât.
Consume. Alo, bună
Pentru
dimineața.
Pentru că e vorba de cazuri particulare.
Alo.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă rog.
Dorel la telefon și nu știu dacă e, o să zic că e în tema aceasta, dar îți ceva, consum foarte multă brânză, slănină, și mă rog, eu cei la sână și beau apă, deci lichid de sub 2 litri.
Ce greutate are domnul?
Ce greutate aveți?
Greutate până în 80 de kilograme.
Și care este întrebarea?
Întrebarea este că e sănătos sau nu e sănătos. Vă mulțumesc că aștept răspunsul la radio.
Da.
Acum, depinde câți ani are domnul, depinde de câtă vreme consumă doar brânză, slănină și produse strict animale. Știe toată lumea și probabil că și dumnealui are acces la mass media, unde se spune că nu sunt bune abuzurile, în sensul că este bine să consum din de toate. N-am reținut dacă domnul consumă și verdețuri și legume.
Nu ne-a spus lucrul ăsta.
Și acum, oricum, mâncarea de la stână este sănătoasă și bio, dacă o luăm pe partea cealaltă. Acum,
dar trebuie neapărat
trebuie
combinată și cu
combinată
multe legume.
Și cu multe legume și din când în când îi recomand domnului să-și facă un consult medical, niște analize lipidograma, adică să-și verifice un pic grăsimile din sânge, să-și măsoară tensiune, pentru că grăsimile animale pot să predispună la creșterea colesterolului și trigliceridelor. Și atunci se poate manageria această problemă printr-o alimentație mai diversificată.
Deci numai analizele vă pot spune dacă sunteți sau nu sănătos.
Sau dacă este sănătoasă
varianta. Cum
spunea
doamna doctor, pe de o parte consumați hrană naturală, dar această hrană de care ne-ați spus dumneavoastră, brânza și slănina, are multe grăsimi. Și brânza este grasă și slănina... Ce să mai spunem? Doar analizele ne pot, vă pot arăta.
Bănuiesc
dacă
că domnul
așa.
Face și multe efort fizic acolo.
Multă mișcare.
Multă mișcare și are nevoie de calorii în plus. Asta sunt convinsă. Și probabil că undeva este un echilibru. Dacă stăm bine să ne gândim că strămoșii noștri mâncau doar aceste produse, doar că pe vremuri se țineau aceste posturi din an, se respectau aceste cicluri ale vieții, cum s-ar spune, ale primăverii, ale toamnei, ale iernii, care poate că domnul, lucrând la stână și stând în mediul natural, poate că mai are aceste cicluri de purificare și de curățare a organismului, de pregătire pentru vară, pentru iarnă.
Și atunci,
se mai elimină din aceste riscuri. Și acum depinde și de ereditate, depinde și de predispoziția genetică, pentru că vedeți dumneavoastră, din ce în ce mai mult, cercetătorii au ajuns la concluzia că totuși ce ne este scris pe codul genetic este pus. Și atunci, dacă ai o predispoziție pentru o anumită boală, consumând anumite alimente care n-ar fi indicate pentru boala respectivă, nu faci decât să grăbești declanșarea ei. Ca și la un diabetic, dacă ai o predispoziție de familie ereditară să faci diabet, neavând un regim de viață echilibrat, poți se poate declanșa această boală mai repede decât dacă ai avea un regim de viață
echilibrat. A revenit ascultătorul nostru, cred că vrea să mai adauge ceva. Bună dimineața!
Tot, mulțumesc, tot Dorel la telefon. Și eu verdețurile prea puțin și anii 40.
Deci aveți o vârstă, să înțeleg, 70 și...
Nu, 40 de ani.
40, că am înțeles, anii 40.
Nu.
A născut.
Da. 40 de ani și nu consum prea multe verdețuri.
Asta nu este bine.
Dar cioban, din când mă știu eu, tot aceeași, că am mâncat carne, că am mâncat slănină, deci tot animal.
Mulțumim. Mulțumim. V-a spus, doamna doctor, trebuie neapărat să vă faceți niște analize medicale ca să vedeți cum stați cu grăsimile din sânge, o lipidogramă, iar medicul o să vă spună care este exact starea dumneavoastră de sănătate. Este foarte greu ca prin telefon, doamna doctor, să fac aceste precizări. Vreau, pentru că timpul ne presează foarte tare, mai sunt aproximativ 8 minute din această emisiune, doamna doctor, să vorbim și despre ceea ce se întâmplă cu persoanele sănătoase acum când este cald. Și aș începe cu copilașii. Copiii mici au voie la soare sau nu?
Copiii mici este bine să fie feriți de soare. Cel puțin până la vârsta de 2 ani, nici a-i duce la mare nu este o idee foarte bună, pentru că la mare unde să-i ții? Pe malul mării. Nu există, n-ai unde să-i ții fără să-i expui. Sunt foarte bune aerosolii de dimineața și de seara, dar gândiți-vă să te duci cu un copil la așa o distanță mare pentru aerosolii de dimineața și seara și să stai închis în hotel toată ziua. Nu știu dacă e o idee foarte bună atât pentru părinte cât și pentru copil.
Dar în plus, părinții îi țin de multe ori îmbrăcați, le mai pun
și țin
niște
sub
creme pe mânuțe.
Îi pun sub umbrela de soare care spun că îi protejează. Dacă umbrela nu este cu protecție de raze ultraviolete, nu îi protejează cu absolut nimic, poate să facă lejer insolație. Nu de mult am avut la cabinet copil care a stat sub umbrelă în timpul zilei sau nici nu la umbră. Deci a fost scos afară și au stat la umbră toată ziua.
Și totuși a făcut insolație.
Și a făcut frumos insolație pentru că umbra nu protejează să nu treacă razele solare. Umbra nu are protecție pentru raze ultraviolete.
Îmi spuneați că există și pălăriuțe acum.
Există
pălării
acum
cu protecție?
Pălăriuțe cu protecție de raze ultraviolete pentru copii. Pentru adulți n-am căutat, dar știu că pentru copii există pălăriuțe cu protecție pentru raze ultraviolete. Ce aș dori să știe părinții este faptul că expunerea la soare prematură a copiilor, expunerea pielilor sensibile la soare, crește de poate chiar cu 100% riscul de a dezvolta un cancer de piele peste vârsta de 40 de ani.
Și nu mai este valabilă ideea aceea că și noi am stat la soare când am fost mici și ne-am făcut bine pentru fixarea
pentru ca să-și ia cantitatea de vitamina D necesară, este suficient o expunere de între 10, maxim 30 de minute, 10 minute, dacă l-a văzut soarele pe mânuțe, fără factor de protecție, este suficientă expunerea pentru ca să-și ia cantitatea de vitamina D.
Dar oricum, în afara orelor...
În afara orelor de vârf, deci de la ora 10, practic cu cei mici, nu avem ce să căutăm pe căldura asta afară.
De la ora 10
de
până la...
De la ora 10 până pe la ora 5 după amiaza, când se mai răcorește. Acum ne uităm și cu ce temperatură este afară. Este extrem de periculos și lumea acum de multe ori tratează copilașii ca și pe adulți. Și adulții se expun foarte mult la soare, la razele ultraviolete și este această modă a bronzului, a care ne mândrim cât suntem
mai
bronzați, dar mai bine nu.
Bine
nu. Se pare că revine ideea că o piele albă poate să fie mai sănătoasă decât o piele bronzată.
O piele bronzată. Doamna doctor, haideți să vorbim puțin și despre prevenirea toxinfecțiilor alimentare, care chiar fac ravagii.
Fac ravagii pentru că este bine să nu uităm că în perioada de vară alimentele sunt mult mai perisabile, mult mai expuse alterării decât în perioada de iarnă. Și atunci este bine ca în această perioadă să avem grijă de unde ce consumăm. Acum, dacă e să consumăm înghețată, dacă nu avem condiția ideală de a ne prepara acasă, ceea ce ar fi ideal, atunci este bine să o luăm ambalată unde este păstrată în acele frigidere bine verificate. Înghețata asta...
Și mai vedem și termenele pe
da, ei. Mai vedem și termenele. Înghețata asta care se face la aparat și o luăm direct, poate că nu întotdeauna ne oferă siguranța care ne-am dori-o. Acum, să avem grijă la mâini, la spălarea pe mâini, care este bine să fie suficientă și întotdeauna înainte de a mânca și după ce folosim toaleta, pentru că nu se știe, putem să ne îmbolnăvim de la așa ceva. În plus, trebuie avut grijă la păstrarea alimentelor, la păstrarea lor după gătire, la cât timp se păstrează, și vectorii, adică muștele, și sunt foarte periculoase dacă ai lăsat o mâncare afară și ai niște muște care se învârt puțin pe acolo și depun niște ouă. Este mai greu vara, dar trebuie să fim atenți un pic și ce gătim, să evităm să facem mâncăruri cu ouă crude în perioada asta. Maionezele sau știu eu, creme care presupun ou nepreparate.
Sau frișcă sau lapte. Sau
frișcă sau lapte, da.
Se
da.
Alterează mai
se
repede.
Se alterează mult mai repede la temperatura camerei.
Cum spunea un medic infecționist, multe alimente sunt adevărate ferme pentru microbi.
Da. Da.
Se mulțesc foarte repede, în câteva ore ele ne pot provoca neplăceri urâte. Ce se întâmplă, de fapt, în momentul în care am mâncat ceva alterat? Începem să avem diaree sau vărsături și eliminăm lichidele și ajungem...
Și atunci ajungem să ne deshidratăm și soluția este să ajungem să ni se monteze o perfuzie, pentru că altfel nu putem fi rehidratați. Și deshidratarea, de ce este foarte periculoasă și în special la copii? Pentru că la copii blocajul renal prin deshidratare se poate realiza mult mai repede decât la adult, datorită faptului că sunt mai mititei.
Da,
doamna
doctor,
mai repede pot să se îmbolnăvească.
Toate acestea pot să ducă și la, sau să fie înainte o insolație, deci statul la soare să ne ducă la o toxi-infecție alimentară, combinația dintre consumarea unei înghețate alterate cu statul la soare poate să fie dezastroasă pentru organism. Atenție așadar și la când stați la soare și ce consumați. M-a rugat cineva să vă întreb ce e de făcut sau ce au de făcut persoanele care știu că de regulă fac herpes dacă stau prea mult la soare.
Aceste persoane ar fi bine să se protejeze cu creme cu factor de protecție ridicat, pentru raze ultraviolete, și să folosească antiherpetice, antivirale.
Creme antivirale?
Creme antivirale, și să aibă grijă cu expunerea la soare, să se protejeze cu creme cu factor de protecție sau să evite expunerea directă la razele solare.
Se produc foarte multe micoze în perioada verii, micoze la nivelul pielii sau la nivelul unghiilor.
Acum, aceste micoze probabil că preexistă și se reactivează datorită umidității crescute, că se duce lumea la strand, se duce la apă încoace și încolo, și probabil că acestea se reactivează. Ideal ar fi să verificăm aceste micoze, să le tratăm și să avem grijă unde ne expunem la ele. Sunt foarte periculoase totuși strandurile comune, dușurile, apa este caldă,
spuneau dermatologii că este bine să nici nu circulăm desculți pe marginea piscinei, pe lângă dușuri, nici în sala de sport, deci să avem o încălțăminte,
avem papuci,
un șlap, ceva, da. Și este bine ca acestea
să fie personale,
să nu le împrumutăm de la altcineva din familie, pentru că se transmit extraordinar
de repede.
Iar dacă încep să apară deformări ale unghiilor, colorații, descoamări...
Este bine să mergem la dermatolog, să le tratăm. O onicomicoză, adică o micoză a unghiei, necesită foarte mult tratament, pentru că unghia are un anumit ciclu de creștere. Și atunci tratamentul trebuie să fie pe tot acel ciclu de creștere, pentru ca toată unghia nouă care va crește să crească sănătoasă. Dacă facem doar o săptămână de tratament, ne ajută la nimic.
Doamna doctor, eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Înainte de a încheia, vă reamintim, stimați ascultători, sfaturile generale pe care le-a oferit doamna doctor. Hidratați-vă suficient, protejați-vă hidratați-vă de soare, luați-vă medicamentele dacă sunteți bolnavi cronici. Există în farmacie, apropo, și anumite cutii inscripționate pe zile, pe doze, dimineața, prânz și seara, vă pot ajuta aceste cutiuțe. Protejați-vă de soare, nu circulați la orele prânzului în zone aglomerate, în mijloacele de transport în comun. Dacă sunteți nevoiți să ieșiți pe stradă, haine lejere, pălării, acestea sunt sfaturile generale din această emisiune. Doamna doctor, vă rog să extrageți două bilețele cât mai repede, pentru că ieșim din emisie. Primul
celălalt
premiu de la Policlinica Viva, numărul 4, doamna Elena. Cel de-al doilea număr, 3, doamna Susana Galic, merge la Policlinica Omniprax. Mulțumesc tuturor! Mâine vine fostul președinte al Consiliului Județean în emisiunea noastră, domnul Ciprian Dobre. Numai bine, o zi frumoasă și sănătate!